Poštovani slušatelji, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. S vama su danas Vesna Jelčić i Ivan Katavić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Evropska unija uvodi novi mehanizam koji će omogućiti bržu distribuciju cjepiva protiv COVID-19 u zemljama Zapadnog Balkana, najavila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović odbio sudjelovati na 28. godišnjici obilježavanja vojno-redarstvene operacije Maslenica u Zadru zbog natpisa "Za dom spremni". Bosansko-hercegovačke vlasti izreći će mjere protjerivanja za 6 migranata koji su sudjelovali u neredima u kampu Blažiju kod Sarajeva. Sakib Mahmuljin osuđen je na 10 godina za ratni zločin na području Vozuće i Zavidovića u Bosni i Hercegovini. Mađarska je prva država u Europskoj uniji koja će kupiti rusko cjepivo Sputnik 5. U 66. godini umrla jedna od najboljih glumica bivše Jugoslavije, Mira Furlan. U nastavku možete još čuti, krajem ove godine počinje izgradnja beogradskog metroa.
Francuski prijatelji radit će na obezbeđivanju kompozicija, na izgradnji elektromašinskih podsistema, a s druge strane kineska kompanija će izvoditi građevinske radove.
U Bosni i Hercegovini na društvenim mrežama prijavljen velik broj anonimnih slučajeva seksualnog uznemiravanja u akademskim ustanovama. Najveći broj njih odnosi se na Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu.
Prijave pismene za seksualno nasilje, ja pokušavam da utvrdim sada da li su postojale, u mom mandatu nisu. Ali u prethodnom mandatu sad pokušavam da utvrdim činjenično stanje da li postoji jedna pisana prijava koja se tiče usko ovih kvalifikacija.
U Crnoj Gori brojne osude crteža koji na najbrutalniji način vrijeđa ministricu prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesnu Bratić.
Postoji jedna vrsta, rekao bih, narativa potrebe kojem se snažno protivim, vjerujem da je to uglavnom od muških autora, da po svaku cijenu pristupe seksualizovanju i ministarke Bratić i drugih žena koje su na javnoj sceni.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Glumica Mira Furlan preminula je u 66. godini. Na njenom Twitter profilu objavljeno je da je umrla 20. siječnja. Ostaće upamćena kao jedna od najboljih glumica ex-jugoslovenskog prostora, čiji su se filmovi urezali u povijest kinematografije ovih prostora, prije svega zahvaljujući načinu na koji ih je iznijela. Spomenimo neke: Kiklop, Otac na službenom putu, Ljepota poroka, U raljama života, Za sreću je potrebno troje, Cirkus Kolumbija, Turneja. I nakon raspada Jugoslavije bila je tražena od autora u svim državama, zbog toga je često dolazila iz SAD-a, gdje je karijeru nastavila nakon odlaska iz zemlje početkom 90-ih. Na vijest o njenoj smrti, kako ćete čuti od Miloša Teodorovića, izrazi sućuti stigli su sa svih strana.
Jednostavno je bilo sarađivati sa Mirom Furlan, kaže režiser i bosansko-hercegovački oskarovac Dani Stanović. Znali smo da nije dobro, ali nismo vjerovali da će umreti. Jednostavno, Mira je bila veća od života. U vrijeme kada se Jugoslavija raspadala, ona je ostala časna i verna nekim svojim idealima, što je bilo teško, istakao je Tanović za agenciju Fena. Srpska glumica Mira Banjac odigrala je maestralnu rolu pored jednako maestralne Mire Furlan u nezaboravnoj Ljepoti poroka. Bila je odlična glumica, veliki borac. Nosila je neki svoj teret. Nije bila rado viđena u svojoj domovini Hrvatskoj, ali ona je to nosila gospodski. Nosila je to u sebi, naglasila je Banjac. Glumac Voja Brajević svrstao je Miru Furlan među ljude koji su svojim likom i delom oplemenjivali dušu. Odlaze osobe koje su vam nešto značile u životu. Ode i osoba koje ste vi nešto značili. To je nekako dvostruki gubitak, kaže Brajović. Hrvatska pozorišna rediteljka i univerzitetska profesorka Snježana Banović je između ostalog napisala: "Hrvatsko glumište izgubilo ju je odavno, 90-ih, velikim delom svojom krivicom i taj gubitak nikada nije pravo nadoknadilo." Bila je velika glumica, istinska diva, posebna, pametna, nezavisna, kazao je za Fenu režiser Haris Pašović. Borila se cijeli život protiv nacionalizma, podvukao je on. Autor naučno-fantastične serije Babylon 5, u kojoj je igrala i Mira Furlan, Michael Straczynski je na Twitteru napisao: "Sustići ćemo je sa vremenom i verujem da će nam imati mnoge priče ispričati i mnoge nove uloge podeliti sa svemirom." Mira Furlan rođena je u Zagrebu 1955. Bila je članica Hrvatskog narodnog kazališta, nagrađena je Zlatnim arenama u Puli dva puta, 80. godina je kratko nastupala za rock band Les Cinema. Zbog krize u Jugoslaviji 1991. otišla je u Ameriku gde gradi novu karijeru. U Hrvatsku se vratila 2002. kada je glumila glavnu ulogu u predstavi koju je režirao Rade Šerbedžija. Time nastupa i treće doba njene karijere i nove uloge poput one u seriji Vratit će se Rode.
Velika glumica, izuzetno osjetljiva osoba. Tako Miru Furlan opisuje njen kolega, također poznati glumac Rade Šerbedžija. Iza ovo dvoje glumaca stoji više desetljetna karijera i osobno prijateljstvo te iskustvo rada u dijaspori. U razgovoru sa Milošom Teodorovićem Šerbedžija podsjeća da je Mira Furlan jedna od onih ličnosti javnog života bivše Jugoslavije koja je platila visoku cijenu nepristajanja na ekstremizme, ali i dodaje da se nikada nije predala.
Pa pamtit ću je naravno kao božanstvenu glumicu s kojom sam imao čast i ja igrati u mnogo filmova i televizijskih serija, manje u kazalištu. Ali ću pamtiti iznad svega kao jednu posebnu osobu, jednu divnu ženu, hrabru ženu, koja je s jedne strane bila božanstvena glumica, jedna od najvećih glumica koju smo ikada imali, ali s druge strane bila jedan tako veliki humanista i sinoljubiva i pravedna. Bila je suviše osjetljiva i teško je izlazila na kraj sa okrutnošću svijeta s kojim se vrlo često susrećala u svom životu. Kao tako ranjiva dočekala i tu katastrofu 1991. godine, kada je taj svijet u kojem je ona živjela i za koji je radila i za publiku za koju je stvarala kao umjetnica svoju umjetnost, odjedan put osvanuo i ogrezao u strašnim ratovima gdje su ljudi umirali, pogibali, napuštali zemlje svoje. I u tom haosu i užasu i sama je bila napadnuta od nekih ostrašćenih nacionalista i u zemlji u kojoj je rođena i gdje je živjela. I pobjegla kao Eva iz krleženog vučjaka u sanjanu Ameriku da bude što dalje od tog rata, od te kataklizme, od te katastrofe koje je prisustvovala i koju nije mogla sanjati da bi se mogla dogoditi njezinom narodu. Prijatelji smo bili, ona je ponovo radila, ponovo je uspjela napraviti zavidnu karijeru, uspjela stvoriti svoj dom i ima tamo familiju i sina i muža. Taj muž koji se zove Goran Gajić, koji je jedan briljantan režiser, ali i briljantan čovjek i koji je bio čovjek njezinog života jer je uspio tako bolečivu, tako ranjenu, jer je takva bila, osjetljiva, uspio je postati jedan pravi kamen oslonac u njenom životu i ponovo je dignuti u život da počne iz početka.
18 godina se borila da joj se vrati pravo na stan koji je naslijedila od bake u Zagrebu. Sama je negdje i pobjegla, da tako kažem, i sami kažete, iz Hrvatske i bivše Jugoslavije. Koliko je bilo teško, uprkos tim svim okolnostima, sačuvati tu humanu poruku? Ona je vrlo otvoreno istupala protiv bilo koje vrste nacionalizma, ekstremizma.
Kad smo Elenka i ja zvali 2002. godine da se vrati, da dođe u Hrvatsku i kod nas na Brijune, u Ulisis teatar, da odigra Medeju, i ona je došla, bojala se susreta sa publikom, bojala se loših reakcija ponovo, jer je to već jednom preživjela i suviše je to koštalo i uplašilo i ranilo. Ipak je došla i pobjedila. Bila je briljantna, božanstvena u jednoj sjajnoj predstavi. Publika ju je njena dočekala oduševljeno. Čak nije bilo ni jednog jedinog lošeg komentara svih onih koji su nekada napadali. Valjda su i oni bili postiđeni tom jednom činjenicom da je ona zapravo potpuno nepravedno bila napadnuta i da je ona jedna božanstvena glumica i pravi čovjek.
Skoro pa potpuno neverovatno, ona prosto nema loše uloge. Evo, vi ste pomenuli tu seriju, bar ja pamtim kao seriju Putovanje u Vučjak Eduarda Galića. Ona je u toj ulozi izuzetno brutalna, opasna žena, a neverovatno uverljiva. I sve su joj uloge takve, bez obzira da li glumi žene iz, da tako kažem, običnog naroda, da li glumi žrtve, da li glumi žene ispunjene snagom, ona je odlična. Je li to talenat?
To nije samo talenat, znate. Mira Furlan je pametna žena bila. Bila je jako pametna, jako obrazovana. Konačno studirala je prije akademije na filozofskom, ne znam točno šta, jezike ili još ili književnost, ne znam, ne mogu se sjećati točno što. Ali je bila sjajna, u tom smislu je bila kompletna umjetnička ličnost. Ja. Tako da je znala i pisati, bavila se muzikom, briljantno je pjevala, svirala je flautu. Dakle, imala je mnogostruke talente.
Prelazimo na druge teme. Pregovori između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog monetarnog fonda, koji su prekinuti sredinom siječnja o novom financijskom aranžmanu vrijednom 700 milijuna eura, mogli bi biti nastavljeni u ožujku, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Andrew Jewell, rezidentni predstavnik MMF-a u Bosni i Hercegovini. On ističe da sve ovisi od vlasti u zemlji i njihove političke volje, te dodaje da uvjeti koje je postavio MMF nikada nisu bili lakši na putu do novca koji bi pomogao građanima i oporavku ekonomije, pogođene pandemijom COVID-19. Razgovarao Gojko Veselinović.
Koji su razlozi za prekid pregovora o novom aranžmanu Međunarodnog monetarnog fonda i vlasti u BiH o novom financijskom aranžmanu vrijednom 750 milijuna evra? Koliko je u javnosti poznato, jedan od uslova za novi aranžman je uspostavljanje registra računa fizičkih lica na državnom nivou. Tome se protive predstavnici Republike Srpske tvrdeći da je to prenos nadležnosti sa entiteta na državu.
Tačno je da je bilo nekoliko pitanja oko kojih se nismo mogli složiti i imali smo neslaganja i sa Federacijom Bosne i Hercegovine i sa Republikom Srpskom. Pomenuli ste uspostavljanje registra računa fizičkih lica i da, istina je da je to bio jedan od uslova koji je bio uključen u program oko kojeg nismo uspjeli da postignemo dogovor. Mi mislimo da je to veoma važna reforma iz nekoliko razloga. Prvo, važno je u borbi protiv pranja novca i u stvari Evropska unija zahtjeva od svih zemalja članica da uspostave ovakve registre na nivou svojih zemalja. Drugi razlog je što bi to hrabrilo i podstaklo banke da daju više zajmova jer bi olakšalo bankama naplatu dugova i naplatu potraživanja.
Osim toga, koje još uslove moraju ispuniti bosanske vlasti koje zahtjeva MMF? Šta je to u pregovorima za njih sporno?
Bilo je i drugih zahtjeva za reformama o kojima nismo uspjeli postići dogovor, a koje se opet tiču problema prenosa nadležnosti. Pomenut ću dvije o kojima je već diskutovano u medijima i otvoreno se govorilo od strane vlasti Republike Srpske. Prva se odnosi na zahtjev za donošenje zakona o elektronskom potpisu na državnom nivou, a drugi se odnosi na usvajanje zakona iz oblasti energije na državnom nivou. Što se tiče prigovora od strane vlasti Republike Srpske da ovo znači prenos nadležnosti sa entiteta na državu, istakao bi da zakon o elektronskom potpisu već postoji na državnom nivou i ovaj zakon predviđa jednog regulatora na nivou zemlje. Mi samo tražimo od vlasti da unaprijede zakon tako da bude u skladu sa postojećim pravnim stečevinama Evropske unije.
Spomenuli ste da je jedan od zahtjeva donošenje zakona iz oblasti energije na državnom nivou. Energetska zajednica uvela je sankcije 18. januara za BiH zbog neispunjavanja određenih uslova, a jedan od razloga je taj što BiH nije usvojila državni zakon o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prijenosu i tržištu električne energije. Da li je usvajanje ovih zakona jedan od zahtjeva MMF-a i zašto je to važno?
Naime, BiH je potpisnica sporazuma o energetskoj zajednici i sve zemlje potpisnice su se složile da svoj energetski sektor usklade sa evropskim normama. Nažalost, BiH nije ispunjavala svoje obaveze. Zato je jedna od stvari koje tražimo da se donese zakon na državnom nivou koji će pomoći da se reguliše energetski sektor i sektor prirodnog gasa.
Stanje u ekonomiji u BiH je teško, ali vlasti izgleda pronalaze razloge da se ovaj aranžman ne ostvari, iako im je taj novac prijeko potreban. Kako MMF gleda na to i kakve su prognoze za BiH ekonomiju u ovoj godini bez tog novca?
Moramo prvo spomenuti pandemiju koja pokazuje znake poboljšanja ekonomske situacije u BiH, jer se u posljednje vrijeme bilježi manji broj novih slučajeva i opada broj smrtnih slučajeva, što je ohrabrujuće. Ipak mi mislimo da će mjeseci koji slijede biti jako teški i treba će vremena da se stanovništvo vakciniše. Iz tog razloga mislimo da je važno da vlasti nastave podršku ekonomiji i domaćinstvima kako bi se izbjeglo dalje propadanje ekonomije. Mi želimo pomoći. Mi nudimo 750 milijuna eura zajma ekonomiji pod vrlo dobrim uslovima i to pod uslovima koji su mnogo povoljniji nego što bi vlasti mogle dobiti na tržištu kapitala. Želimo i pomoći da se izbore sa pandemijom i da pomognu ekonomiji, a za uzvrat ne tražimo neke teške i neprovodive reforme. Mi to rijetko govorimo zemljama, ali ovdje sada govorimo da potroše taj novac na građane, da im zadrže radna mjesta, da nastave da rade, da subvencionišu plate i penzije, i to nisu teške stvari koje tražimo od njih. Također tražimo reforme koje sam već spomenuo, koje nisu teške za sprovesti i može se to učiniti vrlo brzo, ali samo treba politička volja. Ali sve u stvari zavisi od vlasti u zemlji. Oni znaju koje uslove postavljamo, koje moraju ispuniti, i neophodan je kompromis i sa naše i sa njihove strane kako bi postigli dogovor.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Andrew Jewell, rezidentni predstavnik MMF-a u Bosni i Hercegovini, a s njim razgovarao Gojko Veselinović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Izgradnja prve linije beogradskog metroa počeće krajem 2021. godine, izjavio je ministar financija Srbije Siniša Mali nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju za projekat Beogradski metro. Ovim sporazumom su definirana prava i obaveze stranih kompanija koje će raditi na izgradnji metroa. Slušamo Zorana Glavonjića.
Ovo je veliki korak za sve nas. Francuski prijatelji radit će na obezbeđivanju kompozicija, na izgradnji elektromašinskih podsistema. Kineska kompanija će izvoditi građevinske radove.
Rekao je ministar Siniša Mali nakon potpisivanja dokumenta u Beogradskoj palati Srbija. Potpisi na sporazum u ime učesnika projekta stavili su i Stanko Kantar, direktor preduzeća Beogradski metro i voz, Filip Deler, potpredsjednik grupe Alstom, Laurent Germain, izvršni direktor Regis Reila i Xie Ziji, predstavnik kompanije Power China. Na pitanje Radija Slobodna Evropa Siniša Mali rekao je da su francuski i kineski partneri izabrani za izgradnju metroa u Beogradu na osnovu međudržavnih sporazuma Srbije sa Francuskom i Kinom.
Preliminarna analiza kada su obe linije metro u pitanju govori o tome da će koštati oko 4,4 milijarde evra. 2028. godine prva linija metroa biće završena.
Ministar Mali najavio je da će prva linija beogradskog metroa Železnik Mirjevo biti dugačka 21,3 km i da će imati 21 stanicu. Druga od Mirjeva do Zemuna sa 20 stanica biće duga 19,2 km, a treća koja je u razmatranju trebalo bi da poveže delove grada do kojih dolaze linije beogradskog voza, kao što je pravac od Pančeva sa leve obale Dunava. Xie Ziji, predstavnik Power China, rekao je na naše pitanje da će vrednost radova koju će na metrou u Beogradu izvesti ta firma, za koju je naglasio da je najveća građevinska kompanija u svetu, iznositi od 1,3 do 1,4 milijarde evra. Također Filip Deler, potpredsjednik grupe Alstom, na pitanje Radija Slobodna Evropa rekao je da će vrednost radova te francuske kompanije na prvoj metro liniji, koji podrazumevaju i najmoderniju infrastrukturu, obuku i održavanje, biti 535 miliona evra. Beogradski metro jedan je od najvećih poduhvata u Evropi u idućoj deceniji. Čast nam je da u njemu učestvujemo. Rekao je Laurent Germain, direktor Regisa, francuske kompanije čiji zadatak je projektovanje linija beogradskog metroa i voza. Komentarišući ovaj sporazum, Stefan Vladisavljev iz nevladinog Beogradskog fonda za političku izuzetnost rekao je za naš program da zajedničko učešće francuskih i kineskih firmi u ovom projektu nije iznenađenje, i podsjetio da je Evropska unija, čije institucije povremeno kritikuju uticaj Kine u regionu, sa zvaničnim Pekingom krajem prošle godine postigla sporazum koji bi evropskim kompanijama trebalo da omogući značajniji pristup kineskom tržištu.
Potpisivanje tog dogovora su zapravo predvodile Nemačka i Francuska. Tako da Nemačka i Francuska iz nekog ličnog interesa ne idu toliko baš protiv Kine i spremni su da sarađuju u određenim oblastima, pre svega kada se radi o ekonomiji.
Za Nemanju Nenadića iz organizacije Transparentnost Srbija ključno je pitanje zbog čega se išlo na direktan dogovor, a nije raspisan tender za izbor najboljeg ponuđača.
Najčistija situacija sa stanovišta obezbeđivanja javnog interesa bi bilo da Srbija i grad Beograd znaju tačno šta im treba i da na osnovu toga raspišu javnu nabavku.
Neostvareni planovi za izgradnju beogradskog metroa traju već 50 godina. Od socijalističke vlasti Josipa Broza Tita u Jugoslaviji 70. godina 20. veka, preko 90. i vladavine Slobodana Miloševića, kao i od 2000-ih do danas. Glavni grad Srbije jedna je od retkih prestonica u Evropi, među kojima su još i Tirana, Sarajevo, Ljubljana, Zagreb, Skoplje, koje danas nemaju ovaj savremeni vid javnog prevoza. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Institucija ombudsmena Bosne i Hercegovine razmatra mogućnost pokretanja postupka po službenoj dužnosti na osnovu stotina svjedočanstava iznesenih posljednjih dana na stranici Nisam tražila, a koja govore o seksualnom zlostavljanju ili uznemiravanju na fakultetima u Bosni i Hercegovini. U Agenciji za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine navode kako je sada potrebna brza reakcija obrazovnih ustanova koje će ispitati okolnosti i anonimne prijave. Odvjetnici koje se bave ovim slučajima kažu da je to jedan od najteže dokazivih kaznenih prekršaja. Pripremila Marija Arnautović.
Nakon stotina anonimnih svjedočanstava sadašnjih i bivših studentica o seksualnom uznemiravanju i zlostavljanju u akademskim ustanovama na Facebook stranici Nisam tražila, institucija ombudsmana Bosne i Hercegovine razmatra mogućnost pokretanja postupka po službenoj dužnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa ombudsman Ljubinko Mitrović.
Dakle, institucija na dva načina pokreće svoje istraživanja, jedno je po žalbi stranke, a drugo svakako po složenoj dužnosti kada se radi o sistemskim greškama ili sistemskim kršenjima ljudskih prava i tu nemamo nikakvih problema.
Institucija ombudsmana Bosne i Hercegovine ima desetine predmeta koje je pokrenula po službenoj dužnosti, a nakon pisanja u medijima ili društvenim mrežama, i to nije samo njihova obaveza.
Ja ne vidim ni jedan razlog jer u zakonima o krivičnom postupku, dakle i policijski organi, ali i tužilaštvo imaju mogućnost da pokrenu dakle postupke u onim situacijama i kada se radi o anonimnim prijavama.
Među anonimnim svjedočanstvima objavljenim na društvenim mrežama desetine je onih koji se odnose na bosansko-hercegovačke obrazovne ustanove. Najveći broj je sa Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu. Na Akademiju scenskih umjetnosti do sada je stigla samo jedna prijava, ali ona neće biti razmatrana jer po etičkom kodeksu ne zadovoljava formu prijave, kaže za Radio Slobodna Evropa dekan Akademije Srđan Vuletić. Akademija je formirala komisiju kojoj se mogu slati prijave.
Ono na što se generalno ustanove moraju oslanjati je na prijave. Znači, prijave pismene za seksualno nasilje, ja pokušavam da utvrdim sada da li su postojale, u mom mandatu nisu, ali u prethodnom mandatu sad pokušavam da utvrdim činjenično stanje da li postoji jedna pisana prijava koja se tiče usko ovih kvalifikacija. Ja do sada, po mojim saznanjima, sam dobio da nema ni jedne. Znači, međutim, još traje taj proces kupljenja tih informacija.
Na Akademiju za kazalište, film i televiziju u Zagrebu do petka 22. januara stiglo je 17 prijava sa imenom i prezimenom, ali i anonimno, kaže za Radio Slobodna Evropa dekanica te akademije Franka Perković. Pet prijava se odnosi na 4 profesora koji i dalje rade na akademiji, a među njima je i jedna profesorica.
Mi smo kontaktirali i sa policijom i sa pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova, koju smo nju i njezin ured zamolili da nam bude neka podrška i da nam pomogne da sve procedure koje trebamo provesti provedemo onako kako treba. Mi naprosto nismo pravno kapacitirani, jel? I ne želimo činiti neku diletantsku pogrešku u ovom trenutku koja bi omela na kraju krajeva da se stvar izvede onako kako treba, jel?
Majda Halilović iz Atlantske inicijative Bosne i Hercegovine, koja se godinama bavi prevencijom seksualnog zlostavljanja i nasilja, ali i edukacijom policije i tužilaštava na postupanju u ovim predmetima, kaže kako je pred bosansko-hercegovačkim pravosuđem mali broj ovih predmeta.
Sad se nije bilo dovoljno svijesti u odnosu na ovaj problem, nije bilo niti dovoljan broj prijava da bi se mogla nekako razviti adekvatna sudska praksa.
Patrijarhalno društvo, stid i bojazan od osude okoline najčešći su uzroci neprijavljivanja seksualnog zlostavljanja. Zbog toga i broj postupaka pred pravosuđem izuzetno mali, upozorava psihologinja Sandra Muratović.
Pa to nam govori mnogo toga, prije svega nam govori da sistem nema odgovarajući mehanizam da spriječi takva nasilja.
Prema podacima Agencije za ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini, svaka treća žena je žrtva nasilja, a svaka druga starija od 15 godina doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Velik broj nevladinih organizacija, javnih i političkih ličnosti uputio je zahtjev policiji i tužiteljstvu da otkriju ko je autor i distributer jedne od najvulgarnijih montaža koja je objavljena i dijeljena na društvenim mrežama, a koja je uperena protiv ministrice prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesne Bratić. Brutalna montaža u kojoj je korištena tehnika karikature naišla je na široku osudu, a po mišljenju sugovornika Radio Slobodna Evropa, takav čin mora biti pod kazneno-pravnim udarom. Slušamo Srđana Jankovića.
Obračun sa ženama, posebno onima koje zauzimaju visoke političke i javne funkcije, ne predstavljaju novost u Crnoj Gori. O tome govori najnoviji skandalozan crtež ili montaža koja je uperena protiv ministarke prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesne Bratić, a koja je distribuirana preko društvenih mreža sa ciljem njenog ponižavanja. Dugogodišnji aktivista za ljudska prava Aleksandar Zeković ukazuje da bi morala da se sprovede krivično-pravna odgovornost za djelovanje na društvenim mrežama i da državni organi treba da budu djelotvorniji.
Postoji jedna vrsta, rekao bih, narativa potrebe kojom se snažno protivim. Vjerujem da je to uglavnom od muških autora, da po svaku cijenu pristupe seksualizovanju i ministarke Bratić i drugih žena koje su na javnoj sceni, samo iz razloga zato što se ne slažu sa njenim javnim radom kao ministarki ili po osnovu nekom drugom, ako se radi o ženama koje obavljaju neku drugu javnu funkciju. Muškarci iz vladajućeg establishmenta, bilo ovog aktuelnog, bilo ono koje je bilo prethodno, gotovo nikad nisu predstavljeni na sličan način, što vodi zaključku da kada su u pitanju žene, dozvoljeno je svako sredstvo, dozvoljen je svaki način, a posebno se poseže tome da se njeno tijelo žene predstavi na način da se ismijava, da se izloži podrugivanju, da se izloži negativnim komentarima, samo zato što je to žena koja je spremna i opredijeljena za javno djelovanje.
S obzirom da je brutalan crtež uperen protiv dostojanstva ministarke Bratić urađen u formi koja podsjeća na karikaturu, Goran Šekić, karikaturista dnevnog lista Dan, objašnjava za naš radio zbog čega se uradak koji se našao na društvenim mrežama ne može smatrati karikaturom.
Ja sam svakog zamolio da se to hitno ukloni sa mreže, jer će dalje da se dijeli. Znači, kada je to u pitanju. A drugo, morate da razlikujete, znači, vi ovo recimo, ovaj crtež skaradni i ponižavajući, znači, to ne može da bude karikatura. Karikatura je nešto što šalje pozitivnu energiju i šalje i mora da ima u sebi premise humora. Ako nema humora i pozitivne energije, to se ne može nazvati karikaturom.
Karikaturista Goran Šćekić kaže da je potrebna reakcija policije, ukazujući da neslaganje sa bilo čijim stavovima ne smije da bude povod za diskreditaciju.
Oni su jednostavno pali pod uticaj, ne vjerujem da je samo novac u pitanju, nego jednostavno nekakva mržnja prema novoj vlasti. Da li se mi slažemo sa gospođom Bratić, ministarkom? Ili ne, sa njenim stavovima, sa njenim nacionalnim opredeljenjem. Apsolutno, to može da se pokaže na bilo koji drugi način. Ali molim vas, ovaj način iskoristiti da bi napali jednu damu, ovdje se prvo radi o žene, vi to ne smijete da radite.
Aleksandar Zeković problematizuje reakcije koje su često jednostrane, odnosno poziva da se reaguje principijelno.
Ako postoji neslaganje sa nečim javnim radom, onda se njemu suprotstavljamo argumentima, dokazima, kvalitetnom javnom polemikom, a ne na bilo koji način diskreditacijom i smijavanjem i, što je veoma važno, ulazeći u zonu krivično-pravne odgovornosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite dalje uz naš program. Sve aktualne informacije možete pronaći na našem portalu slobodnaevropa.org. Posebno napominjem da naše podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, pored na našem web sajtu, možete pronaći i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. S vama su bili Vesna Jelčić i Ivan Katavić. Lijep pozdrav!